To je veľkorysé pozvanie. Milovať ľudí, veľkorysé pozvanie. Aj tých, ktorí nám nie sú dvakrát, trikrát, štyrikrát sympatickí. Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si odpradávna získal. Vykúpil ako svoj dedičný kmeň vrch Sion, na ktorom prebýváš. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme teraz zamýšľať, máme napísaný v 2. Samuelovej, v 9. kapitole, v 13. veršoch. Potom Dávid povedal: ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi? V Saulovom dome bol sluha menom Cíba. Toho predvolali k Dávidovi a kráľ sa ho spýtal: ty si Cíba? A on odpovedal: áno, tvoj sluha. Na to kráľ povedal: nie to už nikoho z kráľovstva domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Na to Cíba odpovedal kráľovi: je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na obe nohy. Kráľ sa ho opýtal, kdeže je? Cíba odpovedal kráľovi: je v dome Amielovho syna Máchira v Lodebáre. Vtedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť z domu Amielovho syna Máchira z Lodebáru. Keď Mefibošet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibošet! A ten odpovedal: aj hľa, tvoj sluha. A Dávid mu povedal: neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula a budeš jedávať trvale pri mojom stole. On sa mu vtedy poklonil a povedal: ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtvého psa, ako som ja? Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbu a povedal mu: všetko, čo mal Saul a celý jeho dom, dal som synovi tvojho pána. Budeš mu obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia, a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil. Ale Mefibošet, syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba odpovedal kráľovi: tvoj služobník urobi celkom tak, ako môj pán kráľ prikázal svojmu služobníkovi. Mefibošet však jedával pri Davidovom stole ako jeden z kráľovských synov. Mefibošet mal malého syna menom Mícha. Všetci obyvatelia Cíbovho domu sa stali Mefibošetovými služobníkmi. A Mefibošet býval v Jeruzaleme, pretože trvale jedal pri kráľovom stole. Ale bol krivý na obe nohy. Amen. Toľko je slov. Tak milé sestry a milí bratia, po smrti prvého izraelského kráľa Saula sa ujal vtedajšej moci Bohom predpovedaný a vyvolený kráľ Dávid. Ale on nemal cestu k trónu jednoduchú. Dokiaľ žil Saul, tak často Dávida prenasledoval a dokonca ho chcel zabiť. Dávid bol blízkym priateľom so Saulovým synom Jonatánom. Čiže kráľ Saul nenávidel Dávida a Dávid bol dobrý priateľ so Saulovým synom Jonatánom. A v jednom z bojov s vtedajšími filištíncami Saul a jeho syn Jonatán zahynuli. Dávid teda nastúpil na trón. Tu treba povedať, že Saul stratil svoj trón kvôli svojim hriechom a svojim pokleskom. To je veľmi jednoduchá schéma. Hriechy zvyčajne človeka privádzajú k pádu. To je veľmi jednoduché. Saul mal byť kráľom, bol vyvolený, požehnaný, nasmerovaný, ale on zlyhal. A zlyhával viackrát. A nechcel sa poučiť. A tak stratil trón kvôli svojim hriechom. Ešte raz si to pamätajme. Hriechy človeka nás zvyčajne privádzajú k pádu. My dnes svetíme 10. nedeľu po Svätej Trojici. To je taká zvláštna nedeľa. Nazýva sa Kajúca nedeľa, kedy si my, kresťania, pripomíname zničenie mesta Jeruzalém v roku 70 rímskou armádou, Rímanmi, vtedy po židovskom povstaní. Toto zničenie už predpovedal samotný Ježiš. V Lukášovi 19 čítame, že keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol, o keby si tento deň poznalo aj ty, čo ti je k pokoju, ale teraz je to skryté tvojim očiam. Lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia obuženú valom a obkľúčiať zovru zo všetkých strán. A to sa stalo v roku 70. Mesto Jeruzalém bolo naozaj zničené. Rímska armáda tam bola. O tom bude trošku viac na večerných službách Božích. Pán Ježiš to pripomínal a hovoril, že sa to udeje kvôli hriechom, kvôli tomu, že národ, mesto odmietli Krista a kvôli mnohým ďalším veciam. To je prirodzený dôsledok pádu do hriechu. Je trest a smrť. Kvôli hriechu môže padnúť všetko. Židia si mysleli, že mesto Jeruzalém je sväté, je večné, je nezničiteľné. Všetko padlo. Ak si myslíme, že všetko nám môže v živote obstať, že môžeme vydržať, ale ak žijeme bez Pána Boha, je len otázka času, kedy sa to všetko zrúca. Preto aj to rúcho je v kostole čierne. Je to také zvláštne, ale nás to chce upozorňovať na temnotu hriechu a na jeho moc. Hriech je to, keď robím to, čo sa Pánu Bohu nepáči. To je veľmi jednoduchá schéma. No ale my sa vráťme k tomu príbehu, aby sme porozumeli tú situáciu. Dávid sa teda ujal vlády a teraz prvá otázka, ktorú on položil verejne, bola otázka, že či tu ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi. Rozmýšľajme nad tým, čo on vlastne povedal. On sa opýtal, či je tu niekto ešte z mojich v podstate nepriateľov, ale nie preto, aby som ich zničil, ale aby som mu preukázal láskavosť. Z potomstva, ktoré sa usilovalo o život Dávida, on, Dávid, jeho reakcia na ich konanie bola tá, že im chcel preukázať milosrdenstvo. To nebolo normálne, pretože v tých časoch bol štandardné, že ak sa kráľ ujal vlády, tak zvyčajne v tom pohanskom svete to tak bolo, dookola, že vyvraždil všetkých, ktorí by sa mohli dostať na trón. Všetkých pôvodných potomkov predchádzajúceho kráľa. Častokrát sa to dialo. Čiže ten Mefibošet sa mal čoho bať. Pretože ako nástupca, jeden z nástupcov vedel, že keď je Dávid na tróne, že mu hrozí smrť. On to vedel. Ale tu sme počuli, že reakcia Dávida bola úplne iná. Úplne iná. A to sa dodnes deje tiež. My si nemyslíme, že sme nejak mimo toho. Takisto človek sa niekedy kdekoľvek v štáte alebo inde dostane k moci, tak jedna z vecí, ktorá častokrát sa deje, že odstráni všetkých, ktorí s nejakým spôsobom súviseli s predchádzajúcimi vládou alebo akýmkoľvek. To je proste, či chceme, či nechceme, štandardný postup, ktorý je tu dodnes, aj z tedajších dôb. Nepozerá sa na to, či ten človek je dobrý, zlý, jednoducho ide preč. No lenže tu vidíme úplne iný princíp. Úplne iný princíp. Dávid sa pýta, je tu niekto ešte z jeho potomstva? Ale nie preto, aby som ich zničil. Ale preto, aby som mu preukázal láskavosť. To je obrovská zmena postoja. To je obrovská zmena postoja. Dávid toto už dávnejšie sľúbil Jonatánovi, Saulovmu synovi, že bude milosrdný voči ním. Urobil takýto sľub už dávnejšie. No a keď Dávid zistil, že existuje ešte jeden potomok a volá sa Mefibošet, tak si ho zavolal k sebe. O Mefibošetovi je napísané, že bol chromý na obe nohy. Prečo bol chromý? Pretože je hriech. Počúvajme, Jonatánov syn mal 5 rokov, keď z Jezreelu prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi, vtedy ho pestúnka vzala a keď náhlivo utekala, spadol jej a okrivel. Volal sa Mefibošet. Ten muž bol krivý preto, lebo spadol na úteku z rúk pestúnky. Preto to dieťa, už teraz samozrejme dospelý muž, bol chromý na obe nohy. Dávid si ho zavolal k sebe pozval ho k svojmu stolu a prijal ho. Ukázal svoju milosť, svoju veľkosť, dal mu veľkorysé pozvanie. Poď ku môjmu stolu. Čiže Dávid ukazuje svoje srdce. Ukazuje, aký je. Čo je v ňom. Nemusel sa o to zaujímať. Mohol dokonca ho vyhľadať a ho dať zabiť. Ale Dávid sa postaral o Mefibošeta. A dokonca Biblia nám hovorila, že on stále chcel, aby jedol pri jeho stole. A bolo to veľmi silné gesto aj pre Mefibošeta, lebo ten, keď to počul z úst Dávida, tak povedal, že kto som ja, veď ja som chromý pes. Tak sa nazval, ja som chromý pes. Som nič, som nula. A ty si ma chceš zobrať ku svojmu stolu? Áno, tú nulu toho chromého psa sa rozhodol Dávid zobrať ku svojmu stolu a postarať sa o ňo. Prejaviť mu milosrdenstvo. To je kontext príbehu, celé pozadie. Čo sa tohto môžeme naučiť? Tak hneď je jasné, že tento text je pozvaním k tomu, aby som ja a ty miloval ľudí, staral sa o ľudí, ktorí sú možno nepriatelia, ktorí možno sú takí, ako my si to možno nepredstavujeme, ktorí možno sa správajú tak, ako by sa možno správať nemuseli. A text nás pozýva milovať týchto ľudí, milovať nepriateľov, milovať tých, ktorí nám ubližujú. To je veľkorysé pozvanie. Milovať ľudí, veľkorysé pozvanie. Aj tých, ktorí nám nie sú dvakrát, trikrát, štyrikrát sympatickí. Pretože Dávid ukázal svoj charakter, ukázal svoju veľkosť, keď pozval Mefibošeta ku svojmu stolu. My ľudí, ktorí nás nemajú radi, alebo ktorí sú nám nepríjemní, radšej posielame od svojho stola. Posielame ich preč, lebo s nimi nechceme mať nič spoločné. A toto je veľký obraz. Veľký obraz lásky a odpustenia. A možno, že táto chvíľa je pozvaním k tomu, aby sme sa rozhodli trošku pozrieť na svoje životy, na svoje vzťahy vo svojom okolí, na ľudí okolo nás a niečo možno s tým spraviť. Možno prísť jeden za druhým a povedať prepáč, aj keď sú to nejaké nevyriešené spory z minulosti. Možno Dávidov príklad môže byť pre nás veľkým príkladom. Veľkorysým pozvaním. Veľkorysým pozvaním. Možno by človek mal svoje negatívne predsudky a všeličo možno otočiť inak, v prospech voči druhých ľudí. Čo tak možno viac zmierenia do našich rodín? Čo tak viac zmierenia do našich priateľstiev? Do našich vzťahov? Čo tak tento týždeň a ďalšie dni žiť trochu iný život? Čo tak žiť inak? Čo nám bráni stať sa milosrdným voči ľuďom, ktorí možno voči nám nie sú milosrdní? Čo nám k tomu bráni? V tom texte je ešte iný príklad. Ešte iný obraz. Pretože pre mňa tento text je aj obrazom toho, že Boh je ten Dávid, ktorý nás pozýva ku sebe, ku svojmu stolu. Nás, ktorí sme boli nepriatelia, urobil svojimi priateľmi kvôli dielu Pána Ježiša. Boh je milostivý voči tebe a voči mne, kvôli Ježišovi. Tak, ako Dávid hľadal Mefibošeta, tak Boh hľada teba a hľada aj mňa. A nás pozýva k sebe. Nemusíš žiť strachu. Nemusíš žiť bolesti, nemusíš žiť v prázdnote. Nemusíš sa triasť ako Mefibošet o svoj život. Ale Boh ťa volá k sebe. Že má pre teba niečo viac. Nás, ktorí sme možno tí mŕtvi psi. Chorí, utrápení, hriešní, dostávame pozvanie ku Otcovi Nebeskému. Nielen vo viere, ale dnes je tuto vzácne pozvanie aj ku stolu Pánovmu. Dávid pozval Mefibošeta ku jeho stolu. Na jeho stole mal s ním jesť, mal byť s ním. Boh nás pozýva ku svojmu stolu. Tu dnes, ku večeri Pánovej. Jeho veľkorysé pozvanie. pre všetkých hriešníkov, pre všetkých utrápených, unavených, zničených. Poď, nemusíš sa triasť, nemusíš sa báť. Ja ťa pozývam ku tvojmu stolu. Aby si uvedomil, ako veľmi ťa milujem, ako veľmi tiekla krv Ježiša za hriechy každého jedného z nás. Bez akýchkoľvek tvojich zásluh a hodností. Ježiš sa nám dáva v chlebe a víne. Prichádza tu dnes ku nám. Som čítal ten evanjeliový text, ktorý nám hovorí, kto je Ježiš pre nás. Volá nás vo viere k sebe a volá nás ku svojmu stolu, aby sme si uvedomili, že on svojich nepriateľov urobil priateľmi. Že on je ten Dávid, ktorý vyhľadal tých Mefibošetov, ktorí tu sedia a ich pozýva k sebe. A čo s tým urobíš? S jeho pozvaním k sebe vo viere, ale aj ku jeho stolu. Slovo hovorí, poď. Hriech nás odvádza od Boha, ale Boh nás privádza k sebe. A dnes je tu tá príležitosť sa nasytiť z jeho darov, z jeho požehnania a vidieť tú veľkú Božiu lásku a dobrotu. Tak poďte, Mefibošetovia, všetci, ktorí sme tu, ku stolu, ktorý nám Pán dáva, ku sebe, kde nás všetkých volá. Amen.